Ert News Radio 105,8.
Της υποδοχής οι κυρίες των τιμών με αέρα εποχής για συγγνώμη και παρντών τράβα πίσω και θα δεις. Οι Έλληνες το νόστιμο το λένε και κουκλάκι, πληρώσαμε και πρόστιμο αλήκη βουγιουκλάκι. Στην ιστορία φύσηξε καινούριο αεράκι. Σκιά αμφιβολίας φωτίζονται όλα τα γυμνάτια στα δυο σου μάτια. Πάμε κι άλλη μια φορά για να δώσουμε αφορμή στη μεγάλη διαφορά που έχει τέχνη απ' τη ζωή σαν κουνάει. Και κουκλάκι πληρώσαμε και πρόστιμο αλήκη βουγιουκλάκι. Πληρώσαμε και πρόστιμο αλήκη βουγιουκλάκι. Στην ιστορία φύσηξε καινούριο αεράκι. Στο πρόστιμο αλήκη βουγιουκλάκι. Στην ιστορία φύσηξε καινούριο αεράκι.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Δεν ξεκινήσαμε τυχαία με την εθνική στάρ, όπως αποκαλούσαμε και συνεχίζουμε να αποκαλούμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, γιατί σαν σήμερα, 23 Ιουλίου του 1996, έφυγε από τον μάταιο του τον κόσμο, χτυπημένη από τον καρκίνο στο πάγκρεας, ένα είδος καρκίνου πολύ άσχημο, τουλάχιστον για εκείνη την εποχή. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και έχουν βγει και καινούργιες θεραπείες. Η Αλίκη έφυγε από τον μάτιο του τον κόσμο εκείνη την ημέρα. Είδαμε και θυμόμαστε όλοι όταν έφυγε για εξετάσεις στην Αμερική, το βλέμμα που είχε, όταν γύρισε, τη μάχη που έδωσε. Μια Αλίκη που τη θυμόμαστε πάντα νέα, γιατί για έναν περίεργο τρόπο δεν γέρασε ποτέ, δεν την είδαμε ποτέ γερασμένη. Και κατά αυτή την έννοια θα τη θυμόμαστε όπως ήθελε πάντα να είναι, νέα, λαμπερή και χαρούμενη. Και χθες το βράδυ, κάνοντας ένα scroll στο Facebook, είδα ένα μικρό βιντεάκι. Το ανήρτησε ένας χρήστης και λέει: αυτή είναι ίσως μια πολύ μεγάλη αλήθεια από αυτές που σπανίως έλεγε on camera η Αλίκη. Είχε λοιπόν ένα βιντεάκι όπου έλεγε στον δημοσιογράφο που της έκανε τη συνέντευξη: ξέρεις τι είναι το γκρο πλάν, πλησιάζει η κάμερα, πλησιάζει, φτάνει μέχρι το σαγόνι σου, σε λούζει με φως, εσύ πρέπει να είσαι χαμογελαστή, ενώ μέσα σου άλλα πράγματα συμβαίνουν. Αυτή είναι η διαφορά του τι δείχνει ένας καλλιτέχνης και του τι επιβάλλεται να δείξει στο φακό, κινηματογραφικό ή φωτογραφικό, αλλά στο πώς νιώθει ο ίδιος στην πραγματικότητα. Η Αλίκη λοιπόν έφυγε, ο μύθος της εθνικής στάρ παραμένει αναλύωτος και παλιοί και καινούργοι τη θυμούνται με βάση τις ταινίες που βλέπουμε, έγχρωμες και ασπρόμαυρες, του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60 και όχι μόνο. Και βεβαίως πολλές από τις ταινίες με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει εμείς και μεγαλώνουν και επόμενες γενιές είναι το «Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», «Η Αλίκη στο ναυτικό», «Η Νεράιδα και το παλικάρι», «Χτυποκάρδια στο θρανίο», «Ο υπολογαγός Νατάσα», πολλές ταινίες με τον αγαπημένο της Δημήτρη Παπαμιχαήλ σε πολλές εκδοχές του «Λαμπερού ζευγαριού», αλλά και με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα ως πατέρα της ατίθασης και σοσιαλίστριας τότε Αλίκης, που εμφανίστηκε ενσαρκώνοντας το πλαίσιο και τη λογική και την πολιτική μόδα της εποχής με την περίφημη ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια». Λοιπόν, αυτά για την Αλίκη Βουγιουκλάκη που έφυγε σαν σήμερα, αλλά είπαμε μύθοι και άνθρωποι που τους θυμόμαστε δεν φεύγουν ποτέ, δεν πεθαίνουν ποτέ. Τώρα, μια άλλη επέτειος, θλιβερή επίσης, γιατί οι επέτειοι που έχουν να κάνουν με αποχωρισμούς και θανάτους είναι θλιβεροί. Αυτή για την οποία θα μιλήσουμε τώρα είναι ακόμα πιο θλιβερή, γιατί δεν μιλάμε για ένα θάνατο, μιλάμε για 102 θανάτους, για πάρα πολλούς εγκαυματίες, για πάρα πολλούς ανθρώπους που ακόμα παλεύουν με τα σκοτάδια τους και με όλα αυτά που τους άφησε η τραγωδία στο μάτι, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά που προκάλεσε 104 θανάτους, όχι 102, έκανα λάθος, εκτεταμένες καταστροφές λόγω της ταχύτητας της εξάπλωσης της φωτιάς αλλά και της έλλειψης οργανωμένου σχεδίου εκένωσης. Ακόμα και σήμερα είδα στα ρεπορτάζ που έπαιζε πριν δημόσια τηλεόραση άνθρωποι που βίωσαν εκείνη την τραγωδία να περιγράφουν τι ακριβώς του συνέβη, πόσα μετέπειτα αρνητικά πράγματα του συνέβησαν και πόσο ακόμα δίνουν τον αγώνα να σταθούν στα πόδια τους. Ένα μνημείο έχει γίνει μόνο για τα Τέμπη, το άκουγα και αυτό, εν αντιθέσει με την τραγωδία των Ντεμπών, για την οποία υπάρχουν πολλά μνημεία σε πολλές περιοχές της χώρας. Ούτε συμψηφισμός είναι, ούτε σύγκριση νεκρών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τους νεκρούς οφείλουμε όλοι να τους θυμάμαι με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο πάθος, με την ίδια ζέση και χωρίς κανέναν παραμορφωτικό φακό και χωρίς κανένα φίλτρο που αλλοιώνει, μεγενθύνει ή σμικρύνει την τραγωδία που βιώσαμε εμείς συλλογικά ως χώρα και φυσικά κυρίως οι οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους, παιδιά που κάηκαν με τις γιαγιάδες τους αγκαλιά και πολλά άλλα από εκείνη την τραγική ημέρα που κανείς ποτέ δεν θέλει να ξαναζήσει κάτι ανάλογο. Αυτά για αρχή και για πρόλογο. Η ώρα είναι 12 και 4. Είστε συντονισμένοι στο Earth News. Ακούτε την εκπομπή «Είναι με Ναλά» κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή εδώ. Ο Δημήτρης Στάκης είναι στο μικρόφωνο, η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και είπαμε να ξεκινήσουμε πολιτικά και όχι μόνο αυτό το πρώτο μισάωρο, που επί της ουσίας στην πραγματικότητα είναι ένα τέταρτο μέχρι τις 12.30, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Χριστίδη.
Καλημέρα κύριε Τάκη. Πολύ σημαντική η επισήμανση σας που κάνετε για το ΜΑΤΙ. Σήμερα είχαμε και την αντίστοιχη συνεδρία της Βουλής και νομίζω ότι είναι μια επέτειος η οποία είναι θλιβερή, μας θυμίζει μια τραγωδία, αλλά περισσότερο από όλα μας θυμίζει τι πρέπει να κάνει το κράτος για να αλλάξει ό,τι πρέπει για την προστασία των πολιτών. Γιατί όποιος έζησε εκείνο το βράδυ, με όποιο τρόπο το έζησε, είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, γύρω φέρνει σε μυαλό όλες τις στιγμές, οι εικόνες, η κρατική ανεπάρκεια, τα κυβερνητικά σοου, όλα εκείνα τα οποία έγιναν τότε.
Σωστά. Και ενδεχομένως να μας έχει οδηγήσει και εμάς να μάθουμε λίγα περισσότερα ως προς το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, διότι θυμόμαστε όλοι ότι η φωτιά στο μάτι μπήκε από έναν άνθρωπο που είχε βάλει μια φωτιά, πήγε η αστυνομία και του είπε σβήστην, την έσβησε και μετά από λίγο την ξαναέβαλε πάλι και προκάλεσε αυτή την τεράστια καταστροφή.
Ναι. Είναι όπως το λέτε και πιστεύω ότι εντάξει, θέλει και η κοινωνική ενσυναίσθηση και την αίσθηση του πολίτη να προστατεύει το περιβάλλον και τους ανθρώπους του.
Έχουμε διδαχθεί πιστεύετε από αυτή την τραγωδία και ως κοινωνία και ως κράτος και ως ατομική συμπεριφορά, να το πω έτσι.
Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση, ξέρετε, μακάρι να μην γινόταν ποτέ, κύριε Τάκη. Δεν μου αρέσει αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, εάν ήταν να μάθουμε από αυτή την ιστορία, καλύτερα, ξέρετε, να μην είχε συμβεί η ιστορία.
Αυτό είναι το προφανές.
Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι και ελπίζω και πιστεύω ότι οι κρατικές υπηρεσίες έχουν κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες εκπαιδεύσεις, διορθώσεις, εξελίξεις, ώστε να μην έχουμε τα ίδια συμπτώματα. Γιατί θυμάστε τι έγινε με την τροχέα, τι έγινε με την πυροσβεστική, δεν μπορούσαν να περάσουν τα οχήματα. Το λιμενικό διέσωσε πάρα πολύ κόσμο, από εθελοντές διασώθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Όλες εκείνες οι εικόνες, αντιλαμβανόμενοι πλήρως και τις συνθήκες που πολλές φορές μπορεί να φέρνει η φύση, είναι εικόνες οι οποίες σίγουρα έχουν ευαισθητοποιήσει πολύ περισσότερο κόσμο. Και θέλω να σας πω ότι επειδή χθες κάναμε και μια περιοδία στα πυροφυλάκια της Νότιας Αθήνας για ακόμα μια φορά τους τελευταίους μήνες, εκεί βασίζεται, αν θέλετε, και η πολιτική προστασία στην ενσυναίσθηση ανθρώπων οι οποίοι αφήνουν τις οικογένειές τους για να προστατεύσουν τις οικογένειες τις δικές μας. Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε και ως βουλευτές και βουλή, ας πούμε, δημοκρατία και λοιπά, ό,τι περνάει από το χέρι μας, αλλά νομίζω ότι συνολικά και ως κοινωνία για να τους διευκολύνουμε στο ρόλο τον οποίο έχουν και σε αυτά τα οποία κάνουν.
Σωστό. Τώρα, κύριε Χριστίδη, βαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε ήδη στα μέσα του Ιουλίου, μένει ακόμη ένας μήνας. Το Πασόκ από ό,τι βλέπω έχει γκαζώσει τις μηχανές του. Διαβάζω επίσης ότι την 3η του Σεπτέμβρη φέτος θα την γιορτάσετε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ταυτοχρόνως πια όλες οι πηγές μας οδηγούν σε εκλογές την άνοιξη του 27, το Μάιο, και όχι το φθινόπωρο. Αυτός ο χρόνος που κερδίζεται ως Πασόκ, θεωρείτε ότι μπορείτε να τον αξιοποιήσετε και να αντιστρέψετε δημοσκοπικά την εικόνα που υπάρχει σήμερα και που σας δείχνει με καμιά 6-7 μονάδες μακριά από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Είναι μια τελευταία ευκαιρία για το Πασόκ αυτή?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι υπάρχει όχι απλά μια τελευταία ευκαιρία, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και θέλω να πω επίσης ότι παρακολουθώντας τις δημοσκοπήσεις όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι παρά το ότι διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι παραιτείται, ανεξαρτοποιείται ο πρώην πρόεδρος του, υποτίθεται ότι θα τα βρίσκαν όλοι μαζί κλπ. Το κόμμα του κ. Τσίπρα ακόμα δεν έχει εκφράσει ούτε πολιτικό πλαίσιο, πρόγραμμα, προτάσεις, ιδέες, σκέψεις, ούτε φυσικά βλέπω να δημιουργείται, αν θέλετε, μια ανωδική τροχιά στην πορεία του. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επισημαίνω, διότι ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν εκλογές, πρέπει να δούμε τα πράγματα στη βάση τους. Και εγώ πιστεύω, κύριε Τάκη, ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές, προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα γίνουν το Μάιο του 2027, αλλά αυτό είναι
πότε
κάτι
λέτε?
Άλλο. Εγώ νομίζω ότι θα γίνουν πολύ νωρίτερα.
Τον Απρίλιο, τον Μάρτιο?
Όχι, όχι. Θεωρώ ότι θα πάει πολύ νωρίτερα. Δεν μπορεί η χώρα να πάει με 50 ανεξάρτητους βουλευτές, με 297 συνολικά στη Βουλή, 50 ανεξάρτητους, και με τη Νέα Δημοκρατία να έχει τόσο σοβαρά εσωτερικά θέματα σε εκλογές σε ένα χρόνο από τώρα. Δηλαδή να βγαίνουν τώρα βουλευτές της ή πρώην βουλευτές και να καταγγέλουν αυτά τα οποία καταγγέλνουν τώρα ο κύριος Βλάχος, αυτά τα οποία καταγγέλει ο κύριος Σαλμάς, είναι πράγματα. Αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτά τα οποία λέει ο κύριος Καραμαλής, είναι όλα πράγματα τα οποία θα βάλουν πολύ μεγάλο βάρος σε μια κυβέρνηση.
Εγώ, από αυτά που μου λέτε, καταλαβαίνω ότι εσάς σας συμφέρει να πάει πιο πίσω ο χρόνος των εκλογών, με την έννοια της, πώς να το πω, της τελικής επίθεσής σας, και με στόχο βεβαίως την πρωτιά, όπως έχετε διατυπώσει, ή εν πάση περιπτώσει σίγουρα το να είστε πιο μπροστά από τον κύριο Τσίπρα, δεν είναι?
Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Εμείς θέλουμε να γίνουν εκλογές και ο χρόνος τον οποίο έχουμε, γι' αυτό κιόλας, όπως είπατε προηγουμένως, έχουμε πατήσει γκάζι, είναι ένας χρόνος τον οποίο αξιοποιούμε προς όφελος των πολιτών. Εμείς θέλουμε να πάμε σε μια εκλογική διαδικασία, κύριε Τάκη, όπου θα αναμετρηθούν προγράμματα, ιδέες. Θα βάλουμε κάτω να δούμε τι λέει ο καθένας, πόσο κοστίζει και πού θέλει να πάει τη χώρα. Και σε αυτή την κατεύθυνση, ξέρετε, το Πασόκ έχει μια μακρά παράδοση του τρόπου με τον οποίο έχει πολιτευτεί. Είναι ακόμα ασφαλές, ένα κόμμα με προοπτική, ένα κόμμα το οποίο έχει ισχυρό παρελθόν, έχει ανανεωμένο παρόν και έχει ένα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον και μια προοπτική η οποία είναι πολύ ουσιαστική. Άρα θέλω να σας πω ότι σε όλο αυτό υπάρχει και πολύ έντονη ελπίδα μέσα μας.
Δύο πράγματα θέλω να σας ρωτήσω. Είδα χθες μια ανακοίνωση που έβγαλε το Πασόκ με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Σαλμάς στη Βουλή για τον κύριο Γεωργιάδη. Και είδα και τη σημερινή ανακοίνωση του κύριου Γεωργιάδη που επιτίθεται σε εσάς λέγοντας ότι όλα αυτά είναι επί της ουσίας μια ξαναζεσταμένη ιστορία της υπόθεσης Νοβάρτης που αρχιοθετήθηκε. Ότι το SMS που έβγαλε ο κύριος Σαλμάς χθες υπάρχει στη δικογραφία της κυρίας Τουλουπάκη και αναφέρει και το συγκεκριμένο περιστατικό. Πού ακριβώς εστάλει και για ποιον συνάδελφό μας. Και ότι όλα αυτά, ενώ το Πασόκ τα γνωρίζει και ήταν κομμάτι της σκευωρίας που και εσείς τότε είχατε χαρακτηρίσει την υπόθεση που αφορούσε και τον τότε πρόεδρο σας, τον κύριο Βενιζέλο, τώρα ρωτάτε αν πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Γεωργιάδης και αν πρέπει να απαντήσει σε αυτές τις κατηγορίες. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, σαν να μην ξέρετε τι έχει συμβεί.
Κύριε Τάκη, τι έχει να φοβηθεί ο κύριος Γεωργιάδης? Εμείς κάναμε ένα ερώτημα.
Ναι.
Αν ο κύριος Γεωργιάδης έχει να φοβηθεί, κάτι μπορεί να βγει να το πει. Εμείς κάναμε ένα ερώτημα με βάση τις καταγγελίες που έκανε ο κύριος Σαλμάς χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή. Αυτό είναι το οποίο οφείλαμε να κάνουμε. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας ο οποίος να λάμβανε με καλύτερο τρόπο όταν ένας βουλευτής και μάλιστα επί 25 χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι. Για εσάς έχει πάψει η υπόθεση Νοβάρτης να αποτελεί σκευωρία? Αυτό ρωτώ.
Κύριε Τάκη, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το τι λέγαμε εμείς την περίοδο εκείνη. Εμείς μιλούσαμε για σκευωρία και για σκάνδαλο.
Μάλιστα.
Για σκάνδαλο και για σκευωρία. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο είναι διεθνές.
Σωστό.
Το είδαμε να εξελίσσεται και το οποίο, ξέρετε, ζημίωσε ασφαλισμένους.
Σωστό.
Σε όλη την Ευρώπη,
και
σε όλο τον κόσμο.
Σκευωρία όσον αφορά την εμπλοκή πολιτικών προσώπων.
Όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θέλουμε ή η δικαιοσύνη να το διερευνά πάντοτε όταν αφορά μια καταγγελία. Γι' αυτό βγάλαμε και τη συγκεκριμένη ανακοίνωση.
Ναι, αλλά αυτό λέω. Δεν γνωρίζετε ότι η καταγγελία που έκανε ο κ. Σαλμάς υπήρχε στο φάκελο της κυρίας Τουλουπάκη, ο οποίος στη συνέχεια αρχιοθετήθηκε? Γι' αυτό ρωτώ.
Δεν έχει να κάνει με το τι γνωρίζει το Πασόκ και δεν γνωρίζει το Πασόκ. Το Πασόκ παίρνει μια καταγγελία η οποία έρχεται
δεν την επεξεργάζεται.
Για ένα συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο εισταλεί από τον κύριο Γεωργιάδη προς τον κύριο Φρουζή και βάζει ένα πολιτικό ερώτημα. Το αν αυτό βρίσκεται σε μια δικογραφία ή όχι είναι κάτι το οποίο αφορά τους δικηγόρους.
Ναι, αλλά δεν την επεξεργάζεστε μια καταγγελία πριν την κάνετε? Δηλαδή, αν δεν ευσταθεί, δεν έχει νόημα η επεξεργασία από ένα κόμμα? Αυτό ρωτώ.
Ισχυρίζεται κάποιος ότι δεν ευσταθεί η καταγγελία?
Ο κύριος Γεωργιάδης.
Όχι, ο κύριος Γεωργιάδης δεν ισχυρίζεται ότι δεν ευσταθεί. Ισχυρίζεται ότι αφορά κάτι άλλο.
Όχι,
ότι δεν έχει γίνει το μήνυμα, όχι ότι είναι ψεύτικο το μήνυμα.
Προφανώς, αυτό λέω. Λέει, ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι το μήνυμα αυτό υπήρχε στην δικογραφία, η οποία στη συνέχεια μπήκε στο αρχείο. Είναι κομμάτι εκείνης της δικογραφίας, δεν είναι κάτι καινούριο, αυτό ρωτώ.
Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα.
Μάλιστα.
Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση το τρόπο τον οποίο μπορεί.
Ναι.
Εμείς βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το Πασόκ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
Μάλιστα.
Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
έχει
μπήκε στην υποχρέωση να απαντήσει.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα. Και θέλω να μας πει και ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα μια και μου δίνει την ευκαιρία, και την άποψή του σχετικά με την απόφαση της δικαιοσύνης να παραπέμψει τον κύριο Τριαντόπουλο.
Ναι.
Αν δηλαδή θεωρεί ότι σε αυτή την περίπτωση η δικαιοσύνη κάνει καλά και άρα οι πρωτοβουλίες που είχε πάρει το Πασόκ τότε που μας κατηγορούσαν.
Μα αφού ότι η ίδια η κυβέρνηση τον παρέπεμψε τον κύριο Τριαντόπουλο στο δικαστικό συμβούλιο.
Ένα λεπτό. Και στην περίπτωση των 11 βουλευτών παρέμβησε η κυβέρνηση. Και μετά μας δώσε το λόγο.
Ναι, γιατί εσείς τους λέγατε εγκληματική οργάνωση και συμμορία. Γι' αυτό σας ζητούσαν τον λόγο.
Άρα, εδώ λοιπόν τώρα που έχουμε τη δίωξη τεσσάρων. Που έχουμε τη δίωξη ενός.
Πάλι δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθότητος. Πάλι δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθότητος.
Η δίωξη
δεν σημαίνει
ενοχή. Υπάρχει κάποιος από εμάς ο οποίος θεωρήσε κάτι διαφορετικό.
Ναι, αλλά συγγνώμη, όταν λες κάποιον συμμορία, καμόρα και πλειοψηφία υποδίκων, σημαίνει ότι έχεις βγάλει μια ετιμιγορία πριν περιμένεις την απόφαση της δικαιοσύνης. Γι' αυτό σας κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία, για αυτούς τους χαρακτηρισμούς.
Φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με το ότι έλεγε τον Κώστα Σμίτη αρχιερέα της διαπλοκής και της διαφθοράς.
Ναι, και προφανώς και πολλοί ζήτησαν συγγνώμη για αυτή τους χαρακτηρισμούς.
Όταν υπήρχε η υπόθεση της Νοβάρτης, ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι θα τους λιώσω.
Ναι.
Και μετά έδινε συνεντεύξεις και έλεγε ότι ο κ. Τσίπρας είναι λαμπερό πρόσωπο. Άρα, κύριε Τάκη, επειδή η πραγματικότητα είναι αυτή, που μιλάμε με γεγονότα, με δεδομένα, εδώ λοιπόν θέλουμε η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της για όλους.
Εννοείται. Συμφωνούμε.
Αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσεται. Σε κάθε περίπτωση, βάλαμε ένα πολιτικό ερώτημα με βάση την καταγγελία ενός ανθρώπου με τον οποίο μοιράζεται ο κ. Γεωργιάδης στα βουλευτικά έδρανα για δεκαετίες.
Μάλιστα. Τώρα, ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Χριστίδη, αφορά την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο κόμμα σας και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα για τα περίφημα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την κατάργηση μη του νόμου Πιερακάκη. Άκουσα χθες το βράδυ την κυρία Γιανακοπούλου να παίρνει αποστάσεις από την θέση αυτή του κόμματός σας.
Έτσι και αλλιώς... έχει εκφράσει, κύριε Τάκη, την άποψη για κατάργηση του νόμου.
Ο κύριος Σπυρόπουλος.
Μάλιστα.
Πριν από δύο μέρες στην ίδια εκπομπή. Είπε ότι εμείς θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη και στη συνέχεια και ο κύριος Καρχημάκης. Η κυρία Γιανακοπούλου λοιπόν χθες το βράδυ είπε ότι πέραν το ότι η ίδια τάχθηκε υπέρ της του νόμου, είπε ότι δεν έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ κάποια τέτοια απόφαση, δεν έχει συνεδριάσει κοινοβουλευτική
του
ομάδα.
Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι μία, είναι σαφής και είναι διατυπωμένη δεκάδες φορές. Και είναι η εξής, ότι ο νόμος Πιερακάκη είναι ένας πολύ κακός νόμος.
Ναι.
Είναι ένας νόμος στον οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε ακριβώς διότι είχε εντοπίσει όλα τα κενά τα οποία είχε. Ακόμα περιμένουμε τη Σορβόνη, ακόμα περιμένουμε το Yale, ακόμα περιμένουμε τα πανεπιστήμια τα οποία κατά τον κύριο Πιερακάκη ήταν έτοιμα, περίμεναν μόνο το νόμο του να έρθουν.
Ναι.
Και δύο χρόνια μετά τα περιμένουμε και έχει δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ να φέρει ένα νόμο ο οποίος αυτά τα κενά στην αξιολόγηση, στα προγράμματα σπουδών, στον τρόπο με τον οποίο προχωράνε, θα τα διορθώσει και θα τα αλλάξει. Εμείς λοιπόν τι λέμε, θα φέρουμε ένα δικό μας νόμο. Είναι ο νόμος τον οποίο έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές. Πριν από μια εβδομάδα κάναμε μια εκδήλωση.
Ο δικός σας νόμος μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή των ιδρυμάτων που ήδη λειτουργούν.
Ο δικός μας νόμος θα βάλει αυστηρές προϋποθέσεις για όλους εκείνους οι οποίοι επί της ουσίας δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά κριτήρια.
Αύριο θα ανακοινωθεί το OK που δίνει το Υπουργείο Παιδείας με βάση το ρεπορτάζ στην πρόταση που είχε κάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για ένα μεγάλο κάμπους στην Παιανία. Μάλιστα ο Δήμαρχος Παιανίας, ο κύριος Αϊδόνης, που είναι και πρώην βουλευτής σας, βγήκε με διθυραμβικές δηλώσεις για την ανάπτυξη που θα έχει η περιοχή από το Πανεπιστήμιο κλπ. Αυτό το πανεπιστήμιο που θα πάρει το OK και θα κάνει την επένδυσή του κλπ. Ή και άλλα πανεπιστήμια, ή και το πανεπιστήμιο της Λευκωσίας που θα κάνει την επένδυσή του στο ελληνικό. Ο νόμος σας αυτός μπορεί να τα οδηγήσει στο να αναστείλουν τη λειτουργία τους.
Κύριε Τάκη, ο νόμος ο δικός μας είναι ένας νόμος ο οποίος δεν θα στηρίξει απατεώνες.
Τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια είναι απατεώνες.
Και επομένως θέλω να σας απαντήσω, κύριε Τάκη. Δεν είπα ότι τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια είναι απατεώνες. Είπα όμως ότι είχαμε τέσσερα πανεπιστήμια τα οποία κατέθεσαν χαρτιά που μας έλεγε ο κύριος Πιερακάκης ότι θα φέρει τη Σορβόνη και μείνανε απ' έξω.
Ναι, αλλά υπάρχουν άλλα που μπήκαμε. Κάντε μου μια χάρη, επειδή είναι ενδιαφέρον το θέμα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μείνετε άλλα πέντε λεπτά να τα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Θα πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα όσα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτή την ώρα στο Press Room και θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη.
προβλέπει ο νόμος αυτός. Επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτήν την αιτία. Τέλος, διασφαλίζεται ότι τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η μεταναστευτική πολιτική αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αποτυπώνονται στα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026. Καταγράφεται μείωση των θαλάσσιων παράνομων αφήξεων κατά 27%, ενώ ειδικά στο Αιγαίο η μείωση φτάνει στο 62%. Συνολικά, οι μεταναστευτικές ροές έχουν περιοριστεί κατά περισσότερο από 15% σε συνέχεια της μείωσης κατά 21% που είχε καταγραφεί το 2025 σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, με τις αναγκαστικές να καταγράφουν αύξηση 40% και τις οικειοθελείς μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 23%. Επιπλέον, το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο 2026 διαμορφώθηκε στο 39,7% έναντι 58% το 2025 και 71% το 2024, αποτυπώνοντας τη συνεπή εφαρμογή.
Λοιπόν, αυτά λέει ο κύριος Μαρινάκης αυτή την ώρα και για τις μεταναστευτικές ροές που έχουν μειωθεί με βάση τα στοιχεία, αλλά και για την ψήφιση της διάταξης που δεν μειώνει τις συντάξεις χειρίας, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Άρα, κύριε Χριστίδη, με βάση αυτό που αν το καταλαβαίνω σωστά από όσα μου είπατε πιο πριν, εσείς θα κάνετε μια νομοθετική ρύθμιση που θα διορθώνει τον νόμο Πιερακάκη, δεν θα τον καταργεί. Το καταλαβαίνω σωστά?
Θα κάνουμε ένα νέο νόμο, ναι. Ο οποίος νέος νόμος θα έχει συγκεκριμένα κριτήρια, συγκεκριμένη προοπτική για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει, θυμάστε κύριε Τάκη, θέλω να το πω αυτό. Θυμάστε, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη κριτική για αυτή τη φράση την οποία είχαμε χρησιμοποιήσει για το σουηδικό μοντέλο.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη θεώρηση για τα πράγματα. Αυτό το πολιτικό μας πρόγραμμα είναι διατυπωμένο. Δηλαδή, αν κάποιος πατήσει στο pasok.gr, θα το δει.
Ένα ερώτημα έχω να κάνω.
Δεν ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο, ούτε θα αφήσουμε τη χώρα ασίδωτη.
Ένα ερώτημα έχω να κάνω. Γιατί χθες μιλούσα με την κυρία Λαλιώτου, που είναι τομεάρχης παιδείας του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και είπε ότι ένας από τους λόγους που εμείς δεν θέλουμε να καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη είναι γιατί σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων των πολιτών, άρα και των οικογενειών που έχουν στείλει τα παιδιά τους σε αυτά τα πανεπιστήμια, που πληρώνουν χρήματα και θα πληρώσουν, και δεν θέλουμε να τους οδηγήσουμε σε μια ανασφάλεια. Για τα παιδιά που βρίσκονται ήδη σε αυτά τα πανεπιστήμια και για τα παιδιά που θα γραφτούν φέτος, θα πρέπει να αισθάνονται ανασφάλεια από τον δικό σας νόμο, ότι δηλαδή μπορεί να βρεθούν στο κενό μετά από ένα χρόνο ή δύο?
Κύριε Τάκη,
ναι.
Να είμαστε σοβαροί. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και μετέτρεψε ένα βράδυ μέσα τα ΤΕΗ σε πανεπιστήμια.
Ναι.
Ενδιαφέρθηκε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ για τις αποφύτες των ΤΕΗ τριών δεκαετιών? Οι άνθρωποι έχουν τελειώσει το ίδιο πανεπιστήμιο, στο ίδιο κτίριο, με το ίδιο πρόγραμμα σπουδών και σήμερα έχουν διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα. Δεύτερον, συζητάμε σήμερα για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα πανεπιστήμια. Όποιος φοιτητής σπουδάζει σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι αξιοπρεπές, σοβαρό, πληρείς συνθήκες, καταλαβαίνουν οι φοιτητές οι οποίοι μας ακούν πολύ καλά τι συζητάμε τώρα. Δεν έχει να φοβάται τίποτα απολύτως. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα, το οποίο θέλει να κάνει τις ευρωπαϊκές πρακτικές εθνική πράξη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι.
Ναι.
Επιτρέψτε μου να πω κάτι.
Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε ποτέ τις θρυλικές αναφορές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για όλους εκείνους οι οποίοι μας έλεγαν ότι έρχεται η Σορβόνη και το Yale. Mm-hmm. Εγώ ξαναλέω, δύο χρόνια μετά, το πού βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί.
Μάλιστα.
Πού βρίσκονται τα πανεπιστήμια αυτά και αν ο νόμος αυτός είναι ένας νόμος ο οποίος έχει δημιουργήσει λύσεις ή περισσότερα προβλήματα.
Κοιτάξτε, μπορεί να μην ήρθε το Γιέλ και Σορβόνη, αλλά στο επίπεδο των πανεπιστημίων που δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν υπάρχει μια πρόοδος. Συμφωνείτε κάποιος αντί να πηγαίνει στην Κύπρο και να αφήνει τα χρήματά του στην Κύπρο, δεν είναι καλύτερα τα αφήνει εδώ?
Απλά θέλω να μου αφήσετε να πω το επιχείρημα. Εδώ πέρα δεν συζητάμε το τι είναι το καλύτερο ή όχι. Είναι το τι λέει ένα πολιτικό κόμμα και τι δεν λέει. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν το 19 έλεγε ότι μη κρατικά πανεπιστήμια θα ιδρυθούν με αναθεώρηση του άρθρου 16.
Σωστά.
Έρχεται τρία χρόνια μετά και κάνει κάτι διαφορετικό. Πρώτο ψέμα λοιπόν προεκλογικό της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο ψέμα. Ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Μαρινάκης, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, οι υπουργοί, ο κύριος Μητσοτάκης, μας έλεγαν ότι θα έρθουν τα 50 καλύτερα πανεπιστήμια, θα έρθουν πολλά από τα 50 καλύτερα πανεπιστήμια εδώ.
ήρθανε. Όχι είναι η απάντηση.
Μάλιστα.
Τρίτον, εάν έχει έρθει ένα καλό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, όπως μπορεί να είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ή να είναι οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο, τα οποία έχουν πάρα πολλούς φοιτητές και έχουν και σπουδαίο πρόγραμμα σπουδών κλπ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πληρεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις τις οποίες έχουμε βάλει και στην πρότασή μας για τη συνταγματική αναθεώρηση και για τον νόμο τον οποίο έχουμε καταθέσει. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 2 στα 2 ψέματα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Κρατώ λοιπόν και αυτή την επισήμανσή σας. Θα δούμε στο δεύτερο μέρος της συνταγματικής αναθεώρησης στην επόμενη Βουλή που θα συμφωνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση του άρθρου 16, γιατί εσείς είστε τα δύο κόμματα που συμφωνείτε στην αναθεώρηση αυτού του άρθρου, άρα θα πρέπει να βρείτε ένα modus vivendi μεταξύ σας.
Ναι, πάντως, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Αυτό που λέτε είναι έτσι ακριβές, αλλά εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Μου είπατε για τις προτάσεις της Ελλάς.
Ναι.
Δηλαδή, η Ελλάς δεν πιστεύει στη συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά θα αφήσει να λειτουργούν τα πανεπιστήμια αυτά.
Σωστά, γιατί δεν θέλει να ανατρέψει μια πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει ο νόμος.
Είναι όλα αυτά τα κενά τα οποία είχαμε επί δεκαετίες ολόκληρες, έτσι. Αυτό λέμε τώρα. Εντάξει, οκ.
Όλοι κρίνονται, κύριε Χριστίδη.
Ναι, βέβαια.
Και κυρίως στις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλημέρα. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H. Λοιπόν, επιστρέφουμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θεματολογία, γιατί έχει μαζευτεί αρκετή επικαιρότητα όσον αφορά τα εθνικά θέματα και τα διεθνή θέματα. Να σας πω ότι σε αυτό το μισάωρο τον ήχο ρυθμίζει η Χαρά Γιαννοπούλου. Η Ήρα Παρανίδου εξακολουθεί να είναι στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στο μικρόφωνο ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, κύριε Τάκη.
Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες. Πρώτον, έχουμε μία απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σε επίσημη επιστολή προς το Κογκρέσο σχετικά με τα F-35 και για το αν η Τουρκία μπορεί να τα πάρει ή όχι. Και επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά αυτό που είχαμε πει αρκετές φορές και από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο πρόεδρος Ερντογάν πήγε στο Λευκό Οίκο και πριν από λίγες μέρες όταν ο Αμερικανός πρόεδρος πήγε στην Άγκυρα, ότι εδώ στη χώρα μας βιαζόμαστε αρκετοί να πανηγυρίσουμε ότι η Τουρκία νικά και στο τέλος η Τουρκία μένει κουβά, να το πω έτσι, απλά, λαϊκά.
Αν μου επιτρέψετε ένα γενικό σχόλιο, υπάρχει μία ερντονολαγνία στη χώρα ή τουλάχιστον σε κάποιους κύκλους, εν πάση περιπτώσει. Θεωρούν ότι, πάρα πολλοί και πολλές, θεωρούν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας τεράστιος ηγέτης, ο οποίος δεν χάνει ποτέ, αγνοώντας ότι όλα αυτά τα χρόνια που είναι επικεφαλής της Τουρκίας έχει καταφέρει πάρα πολλά, αλλά τα έχει καταφέρει προσαρμοζόμενος, κάνοντας κολοτούμπες, αναδιπλώμενος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πέρα από το γενικό σχόλιο, το State Department επανέλαβε αυτό που είναι σαφές και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, θεσμικά δηλαδή, ότι όσο η Τουρκία έχει στην κατοχή της τους S-400, δεν μπορεί να προχωρήσει το ζήτημα των F-35. Αυτό που επίσης βγαίνει από αυτήν την επιστολή, υπονοείται εν πάση περιπτώσει, είναι ότι υπάρχει μια συζήτηση σε εξέλιξη μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον για το πώς θα μπορούσε. Δηλαδή ότι το State Department είναι θετικό, αυτό πρέπει να πούμε. Η διοίκηση Τραμπ είναι θετική απέναντι στην προοπτική η Τουρκία να κάποια στιγμή να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35. Υπάρχουν όμως οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Αυτό είναι δηλαδή αναμονή στον προθάλαμο και στο ακουστικό, για να το πούμε απλά.
Ακριβώς. Η Τουρκία θα πρέπει να πάρει μία απόφαση. Mm-hmm. Μέχρι τώρα αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια ήταν γνωρίζοντας ή εν πάση περιπτώσει έχοντας μια εικόνα για το πώς σκέφτεται ο πρόεδρος Τραμπ, ότι δεν είναι, δεν είναι και ο πλέον θεσμικός πρόεδρος, ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο, με μια προσωπική συμφωνία, μέσα από μια διαδικασία προσωπικής διπλωματίας, και να κρατήσει τους S-400 και να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35.
Αλλά στην Αμερική λίγο δύσκολα γίνονται αυτά.
Δεν είναι απίθανο κάποια στιγμή, αλλά σήμερα που μιλάμε τα πράγματα
και
είναι...
Και κάτι
είναι,
τελευταίο είναι πριν φύγουμε από αυτό το θέμα. Η οποιαδήποτε απόφαση της Τουρκίας να πουλήσει το σύστημα σε μια άλλη χώρα, όπως διαβάσαμε και ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα, ή οτιδήποτε άλλο, απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη και της Ρωσίας?
Ναι, βεβαίως.
Άρα, ερώτημα, η Ρωσία έχει λόγο να διευκολύνει είτε την Τουρκία είτε τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εξοπλίσουν την γειτονική μας χώρα με F-35?
Εκ πρώτης όψεως δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει, απλώς θα πρέπει να θυμηθούμε ότι και η Ρωσία αντιμετωπίζει στρατηγικούς περιορισμούς, δηλαδή δεν θα ήθελε να βάλει την Τουρκία εντελώς απέναντί της. Mm-hmm. Άρα υποψιάζομαι ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν μέσα από μια τριγωνική διαπραγμάτευση, δηλαδή ότι θα αρχίσει, και αν δεν έχει ήδη αρχίσει, μια συζήτηση μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας, ένα παζάρι για το πώς από τη μία πλευρά η Τουρκία θα μπορούσε όντως να διευκολυνθεί και από την άλλη και η Ρωσία να πάρει κάτι, ίσως αρκετά σημαντικό, έτσι ώστε να συνενέσει.
Μάλιστα. Τώρα, δεύτερο θέμα που αφορά τους πάντες, έχει να κάνει με την κρίση στον κόλπο. Είχαμε την συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σαουδική Αραβία για το πυρηνικό πρόγραμμα, πολύ σημαντική συμφωνία, και επίσης την συνεχιζόμενη αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που φτάνει το πετρέλαιο ξανά στα $90 το βαρέλι. Οι εκλογές ενδιάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το Νοέμβριο. Τι βλέπετε, δεν ενδιαφέρεται ο κύριος Τραμπ για το αποτέλεσμα των εκλογών? Έχει προεξοφλήσει μια ήττα και κατά αυτή την έννοια λειτουργεί και δρά σαν να έχουν τελειώσει οι εκλογές? Δεν συνειδητοποιεί, όταν το πετρέλαιο έχει φτάσει σε αυτά τα ύψη, τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό και για τον ίδιο εκλογικά? Έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν, τι απ' όλα?
Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν, και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου. Ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση, ο Πρόεδρος Τραμπ όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, mm-hmm. τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών, που σημαίνει ότι ενδεχομένως έχει αποφασίσει
θα κάνει τα πάντα για να τις κερδίσει.
Ακριβώς, που σημαίνει ότι πια αποδεσμεύεται από μία νορμάλ, κανονική προεκλογική προσπάθεια.
Αν θυμηθεί κανείς ότι είχε βάλει στο παιχνίδι και την Κίνα λέγοντας ότι είχε παρέμβει στις προηγούμενες εκλογές, καταλαβαίνουμε τι μας περιμένει.
Λοιπόν, είναι πολύ ανησυχητικό. Επαναλαμβάνω ότι ενδεχομένως, γιατί μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε, έχει αποφασίσει να παλέψει τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά με άλλον τρόπο, όχι με τον δημοκρατικό τρόπο, αλλά να χειραγωγήσει, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο άλλο τρόπο το αποτέλεσμα. Άρα νιώθει ελεύθερος ως προς τα υπόλοιπα. Mm-hmm.
Η συμφωνία με την Σαουδική Αραβία πώς την βλέπετε, τι απόνερα μπορεί να φέρει και να έχει?
Εκ πρώτης όψεως είναι μια πολύ θετική συμφωνία, υπό την έννοια ότι η Σαουδική Αραβία είναι ένας πολύ κρίσιμος παίκτης στην περιοχή. Μέχρι τώρα έχει αρκετά αυτοπεριοριστεί, έτσι ώστε να μην υπονομεύσει τις επιλογές της Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Η συμφωνία αυτή ενδεχομένως εντάσσεται σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το πλαίσιο πρόσληψης των πραγμάτων από την πλευρά του Ριάντ. Αλλά είναι, θα έλεγα, εκ πρώτης πάντα όψεως και ανάγνωσης, μια συμφωνία η οποία θεωρητικά μπορεί να σταθεροποιήσει, να συμβάλλει στη σταθεροποίηση της περιοχής. Mm-hmm.
Και ένα τελευταίο, κύριε καθηγητά, διαβάζω ότι το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε πριν από λίγη ώρα το εξοπλιστικό, ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, που το εισηγήθηκε ο Υπουργός ο κύριος Δένδιας και έδωσαν τα OK και η στρατηγή, όπως λέμε, την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα.
Είναι πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως το ξέρουμε, ετοιμάζεται, δρομολογείται εδώ και πάρα πολύ καιρό με μια, από ό,τι καταλαβαίνω, συστηματική δουλειά που έχουν κάνει οι επαγγελματίες του Υπουργείου Άμυνας. Δύο παρατηρήσεις μεταξύ πολλών μπορεί να κάνει κανένας. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα ότι είναι η σφραγίδα στην πολύ στενότερη και βαθύτερη από ό,τι ίσως υποψιαζόμαστε συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Και το δεύτερο, ότι βεβαίως εξυγχρονίζει με έναν θεαματικό τρόπο την αμυντική ικανότητα της χώρας. Mm-hmm. Απλώς να σκεφτόμαστε πάντοτε ότι υπάρχει ένα όριο. Έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή τις επόμενες δεκαετίες πάλι θα βρεθούμε σε μια κατάσταση να πρέπει να αναβαθμιστεί αυτή η αμυντική ικανότητα, η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, και αυτό ενδεχομένως δεν είναι βιώσιμο. Έτσι. Άρα θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για να αναπτύξουμε δικές μας εγχώριες ικανότητες.
Μια και είπατε για αυτό το βάθος της στρατηγικής συνεργασίας μας με το Ισραήλ, και επειδή διαβάζω και σήμερα μια προσπάθεια από άλλα στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα να γλυκάνουν λίγο την τοποθέτηση που έκανε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι αν ήταν ο κύριος Τσίπρας κυβέρνηση θα συλλαμβάνε τον Νετανιάχου σε περίπτωση που ερχόταν στην Ελλάδα. Πώς την είδατε αυτή τη δήλωση? Ήταν λίγο άκερη, λίγο άτοπη?
Ναι, Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, είναι μία δήλωση, φαντάζομαι, που εκφράζει ένα αξιακό σύστημα και αυτό το σέβομαι απολύτως. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι το κριτήριο, το βασικό κριτήριο που δεν μπορεί να σε κάθε συγκυρία είναι το εθνικό συμφέρον και τι καθιστά τη χώρα πιο ασφαλή.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το σχόλιο μου.
Νομίζω ότι ήσασταν σαφείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
Λοιπόν, στα τελευταία λεπτά της εκπομπής να δούμε λίγο και τα τεκτενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου φαίνεται ότι έχει πιάσει δουλειά και έχει ανεβάσει και τα μανίκια μετά την χθεσινή της απόφαση να μην παραστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας αύριο. Και φοβάμαι ότι θα παραστούν και πολλοί, μια και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει καταιγίδες. Και αν βρέχει η δεξίωση, θα γίνει εντός του Προεδρικού Μεγάρου και όχι στους κήπους. Άρα μάλλον θα είναι περιορισμένος και ο κόσμος που θα πάει. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Δούρου δεν το κάνει γι' αυτό, το κάνει για πολιτικούς λόγους και κυρίως για να κλείσει το μάτι σε ένα αριστερό και πιο αντισυστημικό ακροατήριο. Σήμερα προχωρά σε αυτό που η ίδια είχε πει, επικοινωνία και διεύρυνση με άλλες αριστερές δυνάμεις. Πριν από λίγα λεπτά έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, όπου ενημερώνει πως επικοινώνησε με τον Νίκο Κοτζιά, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της πολιτικής κίνησης Πράτο. Η κυρία Δούρου λέει ότι συζήτησε μαζί του την επιτακτική ανάγκη να ενταθεί η μάχη των προοδευτικών δυνάμεων ενάντια στη δεξιά και τις πολιτικές της και να αποτραπεί μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, αλλά και στην ανάγκη συγκρότησης ενός μετόπου υπεράσπισης της ειρήνης του διεθνούς διαλόγου κλπ. Και λέει, θυμίζει η κυρία Δούρο, ότι την περίοδο 14-19 ως δύναμη ζωής στην περιφέρεια Αττικής συνεργαστήκαμε με το Πράτο, μια συνεργασία που αποτυπώθηκε και στην εκλογή του αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Χατζιπέτρου, ενώ το Πράτο υποστήριξε την υποψηφιότητά μας και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 19. Και το επόμενο διάστημα απαιτούνται πρωτοβουλίες και συνεχής διάλογος για την ενίσχυση των δημοκρατικών αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Η κυρία Δούρου δεν θυμίζει τυχαία αυτή τη συνεργασία της με το Πράτο όταν ήταν στην περιφέρεια. Αφήνει να εννοηθεί ότι ξαναζεσταίνεται μια τέτοια συνεργασία με τον κύριο Κοτζιά και τον ΣΥΡΙΖΑ υπό την δική της ηγεσία. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί το στίχημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να επανακτήσει κάποιες δυνάμεις, σίγουρα να καταφέρει να μπει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι το βασικό στίχημα. Και φυσικά γνωρίζουν όλοι στην Κουμουνδούρου ότι η μεγάλη δεξαμενή από την οποία μπορούν να αντλήσουν ψηφοφόρους είναι η δεξαμενή της Ελλάς, όπου κατά κύριο λόγο αποτελείται από ψηφοφόρους που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, το ερώτημα είναι τι θα γίνει το επόμενο διάστημα και με τον κύριο Φάμελο, που ανεξαρτητοποιήθηκε. Είναι ο δεύτερος πρόεδρος κόμματος σε αυτό το κοινοβούλιο που φεύγει από το κόμμα του και ανεξαρτητοποιείται. Ο πρώτος ήταν ο κύριος Χαρίτσης, ο δεύτερος είναι ο κύριος Φάμελος. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του κυρίου Φάμελου είναι ότι όταν ανεξαρτητοποιούνταν άλλοι βουλευτές και εκείνος ήταν πρόεδρος, του ζητούσε να παραδώσουν την έδρα, γιατί όπως έλεγε, αυτό είναι το ηθικό. Τώρα βρέθηκε ο ίδιος στην ίδια θέση. Θα δούμε τι θα κάνει το επόμενο διάστημα, αν θα παραδώσει την έδρα του ή αν θα πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα όταν τα πράγματα είναι κοντά προς τις εκλογές, γιατί όσοι έφευγαν ή όσοι ανεξαρτητοποιούνταν είχαν στο μυαλό τους μια πορεία εκλογική που έλεγε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Άρα σου λέει φεύγω, ανεξαρτητοποιούμε τον Ιούλιο, τέλη Αυγούστου παραδίδω και την έδρα μου και πάμε σε εκλογές. Εφόσον οι εκλογές γίνουν Απρίλιο-Μάιο, που μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, εκεί υπάρχουν διλήμματα. Τι θα κάνεις, αν θα κρατήσεις την έδρα, αν θα τη δώσεις. Η έδρα συνεπάγεται κάποια προνόμια, συνεπάγεται μια βουλευτική αποζημίωση. Έχει πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια Γιώργος Πίκουλας, με πολλά και διάφορα που είναι έτοιμος να σας πει, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 12 και 2-3 λεπτά εδώ στο Earth News. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. And sang a song that I had sang just for a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer.